шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Зараз я вам пропоную ексклюзивне інтерв'ю для Радіо Свобода міністра охорони здоров'я України Зоряни Скалецької. Скалецька, вітаю вас, пані Зоряна. Дякую, що погодилися з нами поспілкуватися.
Доброго дня.
Ну, як завжди, незважаючи на будь-які умови, а сьогодні ми знову ж таки говоримо завдяки прямому зв'язку, а не присутності пані Зоряни в студії, зрозуміло, з яких причин. В будь-якому разі все одно ми традиційно починаємо програму з довідки про нашу гостю.
Зоряна Скалецька народилася у Львові. За освітою юрист, фахівець із медичного права. Отримала ступінь доктора правових наук в університеті Марії Кюрії у польському Любліні. Понад 13 років викладала у Києво-Могилянській академії медичному університеті імені Богомольця. З 2014-го працювала головною експерткою медичної групи реанімаційного пакету реформ. Очолювала комісію МОЗу з питань реформування системи охорони здоров'я. 29 серпня Верховна Рада проголосувала за призначення Зоряни Скалецької міністром охорони здоров'я.
І так, пані Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я України, зараз перебуває вже скільки це, я так розумію, якщо правильно порахував, майже тиждень у медичному центрі населеного пункту Нові Санжари на Полтавщині. Зрозуміло, з яких причин. Вона так само, як і інші люди, які прибули з Китаю тиждень тому, перебуває в так званій обсервації. Все це ми обговоримо зараз. А передусім, пані Зоряна, таке запитання, звісно, я ретельно стежу за вашим фейсбуком, от ви тут поділилися, ми пишемо це інтерв'ю увечері у четвер, зразу уточню. Зараз у нас обід з борщем, який надає сил працювати далі. Як вам працюється, пані Зоряна, у цьому медичному центрі?
Працюється чудово, маємо досить багато і нарад, і дзвінків, і досить багато паперів, бо для, нарешті до них вже приступила. Для обробки законопроекти, для вичитування, насправді досить багато є інтерв'ю і ефірів, котрі відволікають від безпосередньо роботи з міністерством, але ми справляємося, оскільки в нас народа 8 ранку, 30 хвилин починається з заступниками. А останні дзвонювання по паперових питаннях можуть бути і в 9 годині вечора.
Ну, була інформація на сьогодні, четвер. Ви так само, я так розумію, на іншому поверсі перебуваєте цього медцентру у Нових Санжарах. Тобто, ви на четвертому, а інші люди, які прибули з Китаю, на другому і третьому. Так, я розумію?
Переважно так, але на четвертий поверх був розділений, закрили перекриття, перегородку, і там також зараз на четвертому поверсі є деякі особи, котрих перевели на четвертий поверх з другого і з третього поверхів.
Ну, ви у спеціальному такому, так би мовити, вбранні все ж таки спілкувалися з людьми, які евакуйовані були з Китаю, показували це ЗМІ. Скільки таких спілкувань ще було, як ви підтримуєте контакт з цими людьми? Цікаво, безпосередньо є ж, звісно, контакт чи ні?
Насправді, костюм був вимогою епідеміологів для того, щоб максимально дотримуватися всіх правил. Ми маємо комунікацію постійно з екіпажем, з окремими членами нашого, так би мовити, обсервації через телефон, інтернет. Я думаю, що ми ще будемо мати зв'язки, контакти з ними. На сьогодні ми більше займаємося моніторингом їхніх потреб, їхніх якихось очікувань, чи то звернень до лікарів з певними якимись проганнями. На сьогодні все в порядку, ситуація моніториться і лікарями, і працівником внутрішніх справ. Ми підтримуємо з ними зв'язок обов'язково.
Тобто на сьогодні четвер, 27 лютого, жоден із тих людей, які зараз перебувають в медичному центрі у Нових Санжарах, після тестувань не має жодних ознак, що він носить собі, так би мовити, інфікований цей китайський коронавірус. Правильно це розуміє, пані Зоряна, так?
Так, на сьогодні жодних скарг на симптоми, котрі характерні для гострих респіраторних захворювань, в осіб, котрі перебувають в Нових Санжарах в обсервації, немає.
Ну, взагалі, побутові умови було на початку, пам'ятаємо, і струм ніби в душі бив, одна з, хто прибув з Китаю, повідомляла жінка. Але от на сьогодні, через цей майже тиждень, яка ситуація з побутовими умовами, харчуванням і так далі? Розкажіть.
Насправді, це лише в одному номері були проблеми технологічні, котрі були проблема технічно вирішити, тому цих дівчат перевели в інші кімнати. А в інших побутових якихось проблем, якщо виникають, вони вирішуються безпосередньо технічно на місці. Але проблем, як таких, не виникає. В кого там були питання, там замінити дріт, поламався в когось зарядка, ну такі поточні речі, вони вирішуються. У нас є штаб безпосередньо тут на місці, і епідеміологи, і логісти, котрі допомагають ці питання ці вирішувати. Все в порядку.
Пані Зоряно, який буде алгоритм дій, не дай Боже, звісно, якщо одного з тих, хто прибув з Китаю, все-таки виявиться коронавірус? Що далі?
Згідно наших встановлених інструкцій алгоритмів, ще визначених оперативним штабом уряду, особа, котра матиме симптоми, характерні для коронавірусу, ось респіраторне захворювання, звичайно, буде в першу чергу ізольована в окрему кімнату і лише за необхідності госпіталізації буде тоді вже переведена спеціалізованою бригадою екстреної медичної допомоги з дотриманням всіх правил епідемічної безпеки до відповідної інфекційної лікарні, де є підготовлені бокси.
Пані Зоряно, до якої саме лікарні можете назвати? Я так розумію, не вже це все буде не в Нових Санжарах. Правильно вас розумію?
Ні, звичайно. Йде мова про те, що в Полтаві ще раз були оцінені вся ситуація інфекційні лікарні, є там 6 боксів. Кілька боксів спеціально там, скажімо, будуть відведені в разі, то ще лишилося кілька тиждень, менше тижня, для в разі необхідності госпіталізації. Але на сьогодні таких підстав думати, що така госпіталізація буде необхідна, немає.
Як вам працюється як міністри от в таких умовах? Чимало критики на вашу адресу, що, мовляв, навіщо було їхати у Нові Санжари, достатньо було контролювати ситуацію, перебуваючи у Києві, цілком це було можливо. Що скажете у відповідь?
Я хочу сказати, що в першу чергу це було не про те, з якого місця керувати міністерством. Міністерство керується вказівками і рішеннями, які виконуються безпосередньо заступниками міністрів і всім, власне, всією командою міністерства. Йде мова про те, що заспокоїти про те, що місце є безпечним для населення, безпечним для українців, котрі є зовні, іншим аргументом, ніж особистим прикладом не залишалося. Я думаю, що та небезпека, котрою так лякали досить багато людей, які хотіли посіяти паніку, вона, власне, вже в людей відсутня.
Пані Зоряно, ну, звісно, ви перебуваєте в цьому медичному центрі, я так розумію, тільки на початку, коли тільки прибули у нього, тиждень тому ви залишили на кілька годин приміщення, потім повернулися, і відтоді просто, в принципі, не можете ці 14 днів на час обсервації, так званої, його залишати. Але, в принципі, ви спілкуєтеся з медиками, напевно, маєте контакт з тими, хто продукти поставляє і так далі. Саме зараз, на четвер, яка ситуація у Нових Санжарах, як, можливо, ви володієте інформацією, люди ставляться до того, що в цьому населеному пункті перебувають евакуйовані з Китаю?
Хочу сказати, що з виходячи на балкон можна побачити досить великий периметр території, котра є оточена плотом, і для неї немає жодних зібрань людей, котрі б хотіли там позаглядати, подивитися, чи там маніфестувати. Лише раз на день, коли приходиться прес-брифінг, збираються журналісти. Розмови ті, котрі на сьогодні потрібно було провести населення, просто проходили прес-брифінги в місті, в селищі приїжджали фахівці, зустрічалися, роз'яснювали. Також окремо збирали лікарів, котрі так проводили їм інструктаж ще раз, щоб роз'яснити про коронавірус, і вони зустрічалися з мешканцями. Тобто інформацію проводили, на сьогодні якихось занепокоєнь навколо самого, власне, медичного центру немає.
Нагадаю, що в ефірі Радіо Свобода ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода міністра охорони здоров'я України Зоряни Скалецької, яка зараз перебуває в медичному центрі у населеному пункті Нові Санжари на Полтавщині, де разом з нею, власне, перебувають евакуйовані з Китаю люди, з Китаю, де триває вже поширення, хоча зменшується, про це ми далі поговоримо, коронавірусу. Пані Зоряна, якщо згадувати ті події, момент прибуття людей з Китаю до Нових Санжар, всі це бачили, кидання каміння, скло побите і так далі, і так далі. Ми, до речі, пані Зоряна, перед ефіром анонсували розмову з нами на ФБ-сторінці Радіо Свобода. Там було чимало запитань. От одне з них. Василь Камінський, такий собі юзер у Фейсбук, він запитує, вас запитує, пані Зоряна, як нам припинити панікувати і мислити тверезо? І додає до цього, які провали і здобутки винесло МОЗ разом з владою після евакуації наших громадян до Нових Санжар? Як плюси, так і мінуси?
Я думаю, що це, власне, той показник про те, що скільки б ми не комунікували про здоровий спосіб життя, скільки б ми не доносили про те, що є безпечним, що є небезпечним. На жаль, люди не вірять ні владі, не вірять вказівкам і рекомендаціям. І це є питання не до МОЗу, це є питання загалом до суспільства, скільки суспільство готове підтримувати владу, а не лише просто раз в 4 роки проводити вибори. І на наступні всі роки міжвиборчі також необхідно разом, як єдина команда, всі українці, суспільство, люди, медики, влада, йти вперед для розвитку країни. Якщо ми говоримо про епідемічну безпеку, епідемічна безпека – це не лише виділення грошей з бюджету. Епідемічна безпека – це не лише існуючі заклади і лікарі в них. Епідемічна безпека – це правильна поведінка кожного в Україні щодо епідемічних заходів, санітарної гігієни, миття рук і врешті-решт. І тільки в такій ситуації ми можемо наступного разу, коли ми будемо комунікувати на щоденних брифінгах, що евакуація буде здійснюватися в місця, вибрані епідеміологами як безпечні, тільки тоді ми зможемо розраховувати, що нас почують.
Пані Зоряно, я маю уточнити, дивіться, важлива деталь. До самого останнього моменту було невідомо, куди направлять людей, яких евакуюють з Китаю. В цьому от зараз, через тиждень після тих подій, після початку цієї евакуації, ви вважаєте, це було правильне рішення? Можливо, ця утаємниченість, я жодним чином не виправдовую тих, хто каміння кидав, шини палив і так далі, а от людей, які в рамках мирного протесту свою критику висловлювали, можливо, в цьому була причина, оця утаємниченість, це все, куди везуть невідомо і так далі, і так далі. Може, це зіграло негативну роль, на ваш погляд?
Це було рішення оперативного штабу уряду, беручи до уваги необхідність евакуації, при цьому значну кількість маніпуляцій, котра засилалася і підбурювалася по цій території України. Це було рішення оперативного уряду, оперативного штабу уряду, для того, щоб мати розуміння, як ми повернемо українців в Україну, для того, щоб забезпечити в першу чергу епідемічну безпеку. Те, що значні сили в Україні мали на меті будь-яку хорошу дію уряду споплюжити, це є урок однозначно для того, щоб розуміти, як надалі не давати можливість сіяти паніку і збурювати людей в тих темах, які є важливі для національної безпеки.
Пані Зоряно, хто саме з політичних сил України сіє паніку от у цьому питанні евакуації з Китаю, з цього району поширення коронавірусу, на ваш погляд?
Я би хотіла, щоб ми це могли зробити висновки після того, як правоохоронні органи в першу чергу дадуть можливість нам оцінити ті вчинки, які були зроблені не лише в Нових Санжарах, але й по території України загалом.
Щодо дійсно, ніхто ж не застрахований, країни Європи це демонструють. Ледь не щодня по кілька країн європейських саме з'являються власне випадки поширення китайського цього коронавірусу. Україна наскільки готова? Ви наводили і МОЗ наводив інформацію. Спростуєте, якщо я не точно цитую, що на зараз в Україні близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів, 5 тисяч медперсоналу, який працює саме у відповідних лікарнях. Так, от правильна цифра навів? Така готовність?
Ми говоримо про те, що лікарів, наскільки за моїми даними, є 1200 з чимось, але в даній ситуації ми повинні розуміти, що для більшості громадян України перебування в інфекційних лікарнях і більшість в світі практики показує, що це переважно є легкий перебіг, а це означає, що серйозного обладнання, серйозного лікування в лікарнях йому буде не потрібно. Тобто ті випадки, котрі трапляються летальні, це переважно є тоді, коли є гостра пневмонія і з серйозними ускладненнями, коли особа має проблеми з диханням. Я сподіваюся те, що навіть в разі появи це буде легкий перебіг, і наші лікарі, звичайно, в наших інфекційних лікарнях зможуть допомогти всім, хто буде цього потребувати, дати медичну допомогу.
Це суботнє інтерв'ю з міністром охорони здоров'я України Зоряною Скалецькою. Продовжимо розмову за кілька секунд.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша «Свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша «Свобода».
З вами суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш гість, завдяки прямому зв'язку скайпом, із Нових Санжар, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька. Пані Зоряна, якщо знову ж таки, не дай Боже, не хочу наврочити, от як в Італії, протягом лише однієї доби на 132 особи більше хворих на коронавірус. 132 особи за добу, всього-навсього. Якщо в Україні буде таке поширення, таке от збільшення, ледь не в геометричній прогресії, скільки ж це Нових Санжар потрібно? Де цих людей будуть ну, це буде вже справжній карантин, а не обсервація. І от до такого моменту, якщо буде таке масоване поширення, що тоді?
Я хочу сказати, що якщо говорити про Італію, Італія в певних містечках, де, власне, були мали місце, значна кількість контактних осіб, котрі були в контакті з особами, котрі мали позитивний результат по коронавірусу, були введені певні обмеження, це обмеження по проведенню публічних заходів, відвідування шкіл, тобто це певні обмежувальні заходи, котрі ще не є карантином. І карантин в країні вводиться або в окремих її частинах тоді, коли є певний поріг уже позитивного, скажімо, поширення захворюваності і позитивного результату на той чи інший вірус. А на сьогодні ми навіть бачимо, що і в Італії це швидше застосовується обмежувальні заходи, і карантин не вводиться. Ми маємо в Україні теж всі підстави законодавчі визначені критерії, коли ми будемо мати можливість необхідно вводити обмежувальні заходи, а в яких уже карантинна території. Це буде здійснюватися відповідно монітор даних, які ми збираємо по кожному регіону. Власне, для цього в кожному регіоні була створена протиепідемічні комісії, деякі монітори, які мають свій план заходів, визначають в межах свого регіону, своєї області. І в разі необхідності це в першу чергу обмежувальні заходи, тобто рекомендація для всіх громадян уникати публічних місць, не ходити в великі, там де є великі скупчення людей і максимально дотримуватися санітарної гігієни, тобто мити руки якомога частіше. Там, де якщо особа десь поруч з ознаками ГРВІ, триматися від неї на метр, прошу, на метр півтора. І в такий спосіб максимально обезпечуватися на можливого поширення зараження. Це ті самі заходи ми завжди рекомендуємо, коли ми говоримо про грип. Так само, така сама має бути власна відповідальна поведінка тих осіб, котрі, можливо, мають ознаки, кашель, чхання. І вони повинні теж дбати, щоб нікого іншого не передати цей вірус, який би він не був.
Так, пані Зеляна, я перепрошую, дивіться, а медзаклади вистачить, якщо, знову ж таки, не дай Боже, буде по сотні на день захворюваність зростати на сотню осіб щодня? Це ж серйозно буде вже такий момент з урахуванням ситуації нинішньої в Україні і в медичній сфері. Де їх цих людей будуть в звичайних лікарнях інфекційних, де їх будуть лікувати?
Ви щойно самі сказали про те, що у нас є 12 тисяч ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня буде появлятися по 100, у нас 4 місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок. За вашою ж цифрами, котрі ви називали. Але така динаміка. Можливо, тільки тоді, коли ми не будемо вживати жодних заходів епідемічних, таких як обмежувальні заходи, карантинні заходи, обмеження виходу з дому, те, що відбувається зараз в Китаї. На сьогодні говорити про те, що ми матимемо таку значну динаміку і так тривалий час, говорити не приходиться, і я сподіваюся на добросовісність українських громадян, котрі будуть дотримуватись нарешті рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і прислухатись до тої інформації, яку ми даємо на наших прес-брифінгах і на наших сайтах. А ЗМІ нам буде в цьому допомагати.
Пані Зоряна, щодо тест-систем, за вашою ж інформацією, я вас цитую, наразі є 30 тест-систем, які допоможуть визначити, чи є коронавірус у людини, інфікована ця людина ним чи ні, у 900 осіб. І всі ці системи є в Києві тільки в столиці. Тобто перевірка на коронавірус відбувається в єдиній лабораторії в Києві, куди з регіонів відправляють біоматеріали на аналіз. Це не затримує, це не може бути якомусь таким чинником, що не буде гідної реакції, якщо коронавірус в Україні поширюватиметься.
Я хотіла б зразу відкоригувати. Гідна реакція – це тоді, коли особа перебуває в інфекційній лікарні, котрі її за певною симптоматикою характерною, тоді вже зразу перепоміщують і здійснюють забір, відправку на аналіз. Тому вона вже така особа вже не є тою, що може бути в контакті з іншими і розносити вірус. Це перше. Друге. Це дійсно є 30 тест-систем, котрі ми зараз вже передамо в регіони, щоб в кожному регіоні була можливість протестувати. Але я хочу наголосити, що за використовування тест-систем на коронавірус, котрі ми отримали як перший, скажімо, партію гуманітарної допомоги від міжнародних організацій, ми використовуємо тоді, коли спочатку використали тест і зняли питання, чи це є грип А, чи грип Б, і тільки тоді, коли є негативний результат на ці тести, тоді ми відправляємо на тест-систему перевірку на коронавірус. Переважно ми маємо ситуації, коли є результат позитивний по грипу, і ми тоді розуміємо, що доцільності тестувати ще по коронавірусу немає.
Пані Зоряно, от народний депутат від фракції «Голос» Олександра Устинова стверджувала у Фейсбук, що в Україні для тестування коронавірусу нібито збирається застосовувати тест-системи російського походження. От, так вона стверджує. Правда, у відповідь, причому звинувачує в цьому, мовляв, той, хто за термінологією пані Устинової втюхує цю отаку от апаратуру, нового заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова. У самому РНБО, зокрема, секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов, зокрема, в коментарі Радіо Свобода, категорично спростували твердження народного депутата Устинової. А ви що скажете? Якою от буде ця апаратура? Якими, ну, хто виробляє ці тест-системи, які от, якими можуть визначати захворювання на коронавірус?
Ми використовуємо в Україні всі тест-системи, котрі є сертифікованими, які мають всі необхідні документи. І на сьогодні, за моїми даними, тест-системи в Росії ми не закуповуємо. А якщо є в народних депутатів інформація, котра, скажімо так, порушує певні норми українського законодавства, я би рекомендувала звертатися до правоохоронних органів і належним чином захищати інтереси українських громадян, а не через Фейсбук.
І, пані Зоряно, щодо готовності, знову ж таки, на сьогодні жодного, на четвер нема, жодного випадку захворювання на коронавірус, але все ж може миттєво розвиватися. В принципі, української нинішньої системи медичної. Екс-заступник міністра охорони здоров'я України Валерій Івасюк от прокоментував цю готовність у коментарі Радіо Свобода дуже-дуже критично. Він стверджував, пане Івасюк, що нібито відкрита Україна до коронавірусу. Він наводить приклади. Туберкульоз, той же Україна, за його даними, посідає перше місце в Європі, якщо не у світі, за темпами розвитку стійкого до ліків туберкульозу, особливо серед молоді і дітей. Найкраща ситуація стосовно поширення СНІДу, гепатитів Б і С, за даними пана Івасюка. Він наводить ситуацію з Інститутом інфекційних хвороб імені Громашевського. Валерій Івасюк, колишній заступник міністра охорони здоров'я України, депутат першого скликання Верховної Ради. Валерій Івасюк, от справді така складна ситуація, просто критична, що не тільки щодо можливості появи коронавірусу, а будь-яких інфекційних серйозних захворювань. От те, що по кору було видно в останні роки.
Ми лише півроку, наша команда є в Міністерстві охорони здоров'я. Але вже в листопаді ми винесли на засідання Кабінету міністрів стратегію боротьби з і подолання, власне, дійсно серйозного рівня захворювання на туберкульоз. За три роки повністю нами передбачено план заходів для того, щоб взяти під контроль цю хворобу, змінімізувати її поширення і дати можливість застосовувати максимально сучасні методи лікування. Те саме зараз стосується питання елімінації кору і інших хвороб, котрі пов'язані з низькою рівнем вакцинації. Також ми маємо окремі плани по досягненню підвищення рівня вакцинації по іншим видам захворювань, котрі, власне, в тому числі є загрозу і може бути загрозою національній безпеці. Всі кроки, котрі вже за півроку ми встигли зробити, є тими фундаментальними і необхідними. І я сподіваюся, ми будемо мати можливість їх втілити в життя. Найближчим часом вже перші кроки ми будемо робити. Вже за цих півроку в нас була інтенсифікована робота по вакцинації, і ми вже показали по певних групах, вікових групах населення підняття до необхідного відсотка 85-90%.
Це проти кору, перепрошую, пані Зоряно, яка саме недуга?
Немало. Щодо української системи охорони здоров'я, яка 28 років, не мала можливості системно розвиватися. Були ті чи окремі рішення приймалися в окремих сферах, але загалом системного підходу давно вже не було. Нам дійсно досить багато ще потрібно зробити. Але стратегічні напрямки визначені і втілення їх в життя на сьогодні теж реалістично можливо зробити. І я сподіваюся, ми будемо мати на це всі можливості і особливо час.
Дивіться, повертаємося до коронавірусу. Такий момент хотів вас поцікавитися. В принципі, от є різні точки зору. Ну, зрозуміло, в пресі чимало таких страшилок. От епідемія, можливо, пандемія буде і так далі, і так далі. Хоча смертність, от за даними офіційними, з Китаю, і не лише з нього, ну не більше 3% тих, хто захворів на коронавірус, і здебільшого ризик це на 99% людей літнього віку і з іншими хронічними захворюваннями. При всій дійсно складності ситуації не треба применшувати труднощі, але й не можливо тут перебільшується небезпека коронавірусу. Не так все й страшно, можливо, адже від грипу теж, на жаль, люди гинуть, от є свіжі дані що буквально от 17-23 лютого цього року на грип в Україні захворіли 217 тисяч осіб. І від початку епідемічного сезону, саме від, звичайно, так би мовити, грипу, померли майже 50 осіб. То, можливо, коронавірус при всіх так труднощах, з ним, звісно, треба боротися, готовим бути до його поширення, але не треба перебільшувати небезпеку, на ваш погляд.
Я хочу сказати два факти. Перший факт. Всесвітня організація охорони здоров'я намагалася закликати всі країни світу бути більш активними в системі готовності систем до епідемічної безпеки після Еболи, після багатьох інших хвороб, які виникали і мали за собою досить високу летальність. І багато країн не відгукувались на такі звернення Всесвітньої організації охорони здоров'я. І на сьогодні ситуація з коронавірусом в першу чергу застосовуються ці рекомендовані ВООЗом інструменти, щоб всі країни були готові. Україна має досі досить розгалужену систему інфекційних лікарень, фахівців, які, власне, готові забезпечувати і які добре знають, як необхідно вести себе в разі поширення тих чи інших інфекційних захворювань, якими вірусом вони не спричинялися. І дійсно, я думаю, що ситуація з грипом в Україні і смертністю, яка є на сьогодні, для нас теж достатньо важливим завданням доносити до людей про те, що санітарна гігієна, тобто те саме перенесення вірусу і вчасне, своєчасне звернення до лікаря, дає є запорукою максимально швидкого видужування і зменшення кількості, в тому числі смертних летальних випадків, куди на сьогодні, на жаль, ми маємо від грипу. Тобто, насправді, ця тема для нас важлива ще раз зробити ревізію закладів, ще раз подивитися щодо готовності, а також, власне, підняти обізнаність громадян, чи це грип, чи це інший вірус, як повинна вести себе відповідальна особа, яка турбується про своє здоров'я, в першу чергу.
Пані Зоряна, так, я от все ж таки, ви не відповіли. От, наприклад, стан Інституту інфекційних хвороб імені Громашевського, на чому наполягав пан Івасюк, я його цитував. Дуже ситуація в цьому інституті, ну як це сказати, ну фактично критична. І таких закладів по всій Україні, ну всюди така майже ситуація. На його думку, це не є такою ознакою, що Україна фактично не готова, знову ж таки, до справжньої такої боротьби, як на Заході ведуть з поширенням інфекційних хвороб. Як коронавірусу, так і не лише його.
Якщо ми скажемо про Інститут епідеміології імені Гримашевського Національної академії медичних наук, то є взагалі питання до Національної академії медичних наук, наскільки вони готові сьогодні бути розвиватися, мати додаткові фінанси на свій розвиток, на свій науковий потенціал, на готовність давати епідемічну оцінку, стільки, наскільки сьогодні держава потребує. Я думаю, ми насправді співпрацюємо з ними, і я думаю, що наше спільне завдання з академією медноук загалом налагодити участь інститутів відповідних для прийняття рішень державі, а власне і в тому числі їхнього розвитку як інституції, де є фахівці, котрі готові такі аналізи, оцінки, моніторинги робити.
Ну а на сьогодні стан цього інституту імені Громашевського який?
Фінансування його адресувати керівництво Національної академії медичних наук.
За кілька секунд ми продовжимо суботнє інтерв'ю. Прямий зв'язок скайпом з міністром охорони здоров'я України Зоряною Скалецькою.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и, на жаль, ее завжди находим.
Отже, знову з вами суботнє інтерв'ю. Наш сьогоднішній гість завдяки прямому зв'язку скайпом із Нових Санжар, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька. За словами журналіста телеканалу «Україна» Олександра Махова, який, ви, звичайно, знаєте про це, знайомі з ним, теж перебуває зараз у Нових Санжарах, він ще з Китаю прибув, так само, як і інші евакуйовані в тих же самих умовах. Він стверджував, що термін обсервації закінчується 4 березня. Це відповідає дійсності? Якщо буде все гаразд, не буде там хворих, я так розумію.
Я хотіла би, щоб ми коректно вживали. Але журналіст був на борту літака, але в Китаї, з Китаю він не прибув. Він був на борту літака. Ми говоримо, що в нас є евакуйовані з Китаю і є ті особи, котрі були на борту.
Добре, а сама цифра, 4 березня, це дата, відповідає дійсності?
Що потім ми говоримо про те, що старт відліку 14 діб починається з часу, коли особи зайшли на борт літака. Тому це є кінець дня, 6 година середи.
Середи. Ага. Гаразд. Тобто, ну, зовсім мало фактично залишилося. Дивіться, і середи 4 березня, все правильно. Ще не можу не поставити таке вам запитання, вже дійсно вже відходимо від коронавірусу. Черговий етап медичної реформи в Україні, це є багатостраждальність, стільки списів над нею ламають уже не один рік. Я так розумію, з 1 квітня цього року мав би запуститися, скажімо так. І як тут ситуація? Що можете сказати з цього приводу?
А можна конкретизувати запитання?
Ну, дивіться, ну, ухвалення, що медична реформа в Україні. От чергові ухвалення чергових законів і так далі, і так далі. Не вийде так, що вся концентрація і вас особисто як міністра, і всіх чиновників на коронавірусі, ну, зрозуміло чому, ця реформа, вона залишиться в тіні на ці місяці, якщо епідемія, ну, поки в Україні жодного...
Перепрошую. По-перше, ніякі місяці, ми зараз говоримо про два тижні інтенсивної уваги ЗМІ, а ми вже з кінця січня насправді працюємо з питанням, моніторингом і щоденним інформуванням населення про коронавірус, який є в світі, і його стан чи відсутність в Україні на сьогодні. Якщо ми говоримо про медичну реформу, так само вона на щодень займаються нею відповідні фахівці, як Міністерство охорони здоров'я, так і по всій Україні, заклади, департамент охорони здоров'я готуються над рішеннями, над тими необхідними кроками, які необхідно прийняти для того, щоб бути готовими до нової моделі фінансування. Але на сьогодні зранку я мала чергову нараду з заступниками, де ми обговорили питання, і котрі пов'язані з коронавірусом, і епідемічною безпекою, і з трансплантацією, і з освітою, і з реформою. Чому щось повинно зупинитися? В міністерстві є відповідні профільні заступники, і котрі займаються тими чи іншими напрямками.
У цьому зв'язку, до речі, це ж не лише моє запитання. Я вже сказав, що ми заздалегідь проанонсували розмову з вами, пані Зоряно, і, зокрема, наприклад, Ліна Ковтун в Фейсбук таке запитання вам адресує, скоріше навіть прохання, як вона каже, прохання до пані Зоряни Скалецької, я цитую, не переховуватися в Санжарах та представити чіткий план дій. Що скажете у відповідь? Це такий закид часто лунає на вашу адресу, що, мовляв, ви, ну, знову ж таки, я про це вже говорив, можна було і не перебувати в Нових Санжарах, можна все це було зробити і в Києві. Що скажете у відповідь нашій
глядачці?
Ну, план дій, зокрема, і щодо поширення коронавірусу більш чіткий. От вона стверджує, що, мовляв, чи є план карантину, знезараження громадських місць, якщо з'явиться вірус в Україні?
На сьогодні, рішенням уряду, прийнято рішення про призначення головного державного санітарного лікаря. Плюс є профільний заступник міністра охорони здоров'я, який займається цим питанням, який готує всі необхідні рішення, який інформується кожен день населення. Плюс з 3 лютого, коли було прийнято розпорядження Кабміну, кожна область повинна готуватися до своїх протиепідемічних заходів, в тому числі питання необхідності і доцільності, і коли починати займатися те саме числа питання дезінфекції поверху, в транспорті і так далі. Ці всі рішення, ці всі кроки вже нами були зроблені раніше, і на сьогодні виконуються працівниками міністерства і доносяться працівниками міністерства. Міністр охорони здоров'я має організувати цю роботу, що я роблю, де би я не була. Чи в Вашингтоні відряджені, чи відряджені в Україні, чи в Санжарах тут. В даній ситуації передьоргування і маніпуляція вводить в оману населення України про те, чи працює Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я приймає і рішення, і накази, і готує на наступний тиждень ще кілька постанов для прийняття змін необхідних, які стосуються освіти, які стосуються трансплантації. Міністерство охорони здоров'я на сьогодні працює дуже в інтенсивному режимі, і плюс до цього всього ще має оголошені конкурси для працівників, котрих ми також приймаємо на роботу.
Ну і таке запитання особисто вам. Коли ви тільки їхали в Нові Санжари, ви це у Фейсбук повідомили, що фактично тепер ви, ну, в втратили можливість особисто привітати з 10-річчям вашу доньку, так? Потім, правда, ви сказали, що подарунок вона отримала до свого дня народження. Як ви спілкуєтеся з донькою зараз? Ну, зрозуміло, через скайп, через такі засоби зв'язку, які зараз з нами в ефірі. Ну, от про це розкажіть, от такі моменти.
Ми дійсно маємо телефонні дзвінки, або переписуємося телефонами з сином і з донькою. Все гаразд, в них є свої справи, заняття, навчання. Ми вирішуємо все, що їх цікавить, розмовляємо, ділимося останніми враженнями. Все чудово, дякую.
Це нормально, так? І дивіться, ще не можу не поставити одне запитання. Не про коронавірус в даному разі. От в Україні з липня минулого року, 19-го, припинили видачу гормону росту. От в чому проблема? Коли гормон росту видаватимуть знову, можете сказати?
Ми маємо 8 стратегічних груп, які готують бачення розвитку тих чи інших видів медичної допомоги і боротьби з тих чи іншими видами захворювань. Одних з них є орфанні захворювання в тому числі. І на сьогодні в тому числі ведеться засідання робочих груп щодо закупівлі і ліків центральних коштів, виділених з центрального бюджету, а це майже 10 мільярдів гривень. І те, що закуповувалося попередні роки в недостатній кількості, ми фактично по всіх наших розрахунках, отриманих з регіонів потребах, скільки потреба є в тих чи інших ліках, ми бачимо можливість закупити по більшості наших препаратів, заявлених потребах 100%. І я сподіваюся, що нам ця робота буде вдасться, і ми застосовуємо нові підходи, в тому числі оцінки якості до ліків, котрі підлягатимуть закупівлі. І я сподіваюся, що ці перебої з доступністю тих чи інших ліків по центральним закупівлям не будуть. Однак, хочу сказати, що є в багатьох регіонах України місцеві програми, котрі також закуповують ліки для своїх громадян в межах області, в межах міста. І я в першу чергу просила би також звертатися до місцевої влади з запитанням, які програми місцеві є в них, для того, щоб розуміти, можливо, це була місцева програма, і ця місцева програма повинна, чи вона продовжена в цьому році.
І, пані Зоряна, ще одне запитання з Фейсбук. Оксана Рокита. Чи знає міністр про проблеми медичних вузів? В новому законі про стаціонарну допомогу не вказано, як укладаються договори між вузами і комунальними неприбутковими підприємствами, лікарнями, власне. А тому тисячі лікарів-викладачів не отримують кошти за пролікованих пацієнтів, стверджує наша глядачка.
Насправді, це є питання до лікувальних закладів, котрі здійснюють медичну діяльність, надають медичну діяльність. На нас, згідно законодавства України, тільки ті, хто є працевлаштованими в закладі, мають право надавати медичну допомогу, тобто мають трудові відносини з закладом. У нас на сьогодні є напрацювання, і ми давно вже в Україні очікуємо, що у нас появляться такі самі, як в Європі, університетські клініки, які, власне, є тими місцями, де студенти набувають практичних навичок, і водночас де надається медична допомога, і де водночас викладачі мають можливість показувати практичні, проводити практичні заняття, показувати на практиці, як має здійснюватись медична діяльність в тих чи інших захворюваннях, як має відбуватися практика медична. І я сподіваюся, що, власне, вузи інтенсифікують свою роботу і, власне, будуть створені такі ж самі, як в Європі, за таким самим підходом університетські клініки. На сьогодні ми маємо вже майже фіналізовані документи, і на сьогодні дала доручення зібрати робочі групи відповідні, де ці документи вже фіналізувати і запускати в роботу.
Валерій Гаркавий запитує, медицина якої країни є для вашої команди зразком, щоб розуміти вашу команду, стверджує він. Що можете відповісти?
Ми маємо керуватися не зразками, а ми маємо керуватися ціллю, яку ми хочемо досягти. Ціль – це є в першу чергу якісна медична допомога, котра може надаватися нашим громадянам в наших закладах в Україні, котрі на сьогодні є комунальними. Це означає, що місцева влада зі своєї сторони має організувати доступність максимально до видів допомоги, котра населення місцеве в межах області потребує, в межах госпітального округу, доступність доїзду, доступність надання. А зі своєї сторони Міністерство охорони здоров'я з національного бюджету буде проплачувати тим закладам за якісну медичну допомогу кошти. З кожним роком я переконана, що ці кошти з державного бюджету будуть збільшуватися і в лікарні будуть отримувати все більше і більше коштів.
І ще запитання Андрій Карпенко. Як Скалецька прокоментує корупцію в інституті раку? Що ви знаєте, цей скандал розгорається?
Зможете... На сьогодні ми говоримо про те, що в інституті раку пройшла комісійна перевірка. Мною дана вказівка повністю надати висновки і відповіді, як ми реагуємо на всі зауваження, які були здійснені комісійною перевіркою і рахунковою палатою. Плюс в інституті раку зараз буде проводитися конкурс на нового керівника. І одною з вимог до нового керівника закладу буде обов'язкове представлення як розвитку закладу, так і максимального уникнення цих недопустимих речей, які на сьогодні, на жаль, трапляються в закладах охорони здоров'я. Другим інструментом, не менш важливим, буде власне перегляд підходів до закупівлі і роздачі лікувальних препаратів, лікарських засобів, які необхідні для пацієнтів.
І ще буквально пару питань. От Богдана Ковальчук теж у Фейсбук. Чому ціни в аптеках щодня дорожчають? От з цього приводу, ціни в аптеках.
Я не маю такої інформації, що ціни в аптеках щодня дорожчають. Я не зможу коментувати те, що не є достовірним даним.
Гаразд, гаразд. Ну і на сам кінець, якщо можливо, пані Зоряна, ну от можете розказати взагалі, от ще, ви вже почали про це казати, ваш розпорядок, от звичайний день, наради знову ж таки, ви цікавитеся станом людей, які перебувають в цьому медичному центрі. Звичайний день, от сьогоднішній день, четвер, 27 лютого.
Сьогоднішній день, нас було 8.30 включення на ефір, потім 8.35 вже була нарада, яка тривала 40, потім були ще телефонні розмови з окремими замами з окремих питань, потім ще була телефонна розмова з державним секретарем, потім була робота з документами і обробка документів, власне, вже з міністерством щодо з деякими працівниками, щодо деяких розписаних документів, потім знову були журналісти, було інтерв'ю, більше 30 хвилин. Потім, знову ж таки, ще було ще кілька в нас розмов робочих. І так постійно весь день. Насправді, був обід. Да.
Державним секретарем, кого ви маєте на увазі? З ким була розмова у вас сьогодні?
Ну, у нас в Міністерстві охорони здоров'я так. Є державний секретар.
Зрозуміло.
Треба відповідає за організацію багатьох питань, особливо подачі документів на Кабмін на наступний Кабмін на середу.
Ну, дякую вам, пані Зоряно, що приділили час для Радіо Свобода, для цього ексклюзивного інтерв'ю. Спасибі вам, бажаємо і вам, і всім нашим глядачам, і всім, хто перебуває зараз у цьому медичному центрі, всім без винятку у Нових Санжарах, здоров'я. Це найголовніше. Дякую вам, спасибі за участь в нашому ефірі. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.